има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Днес Дарик Радио избра да ви срещне с един от най-добрите кардиолози в България, доктор Любомир Баленски. Специалистът работи в отделение към кардиологичната клиника в Националната кардиологична болница в столицата. Първо да ви благодаря за вашето участие, доктор Баленски. Работите в тази болница от 1986, вече почти 30 години. Как ще опишете това лечебно заведение?
Благодаря и аз на вас за поканата и поздравявам всички слушатели на Дарик Радио. Да, наистина работя от доста години в Национална кардиологична болница и колкото и да прозвучи като клише, мога да се чувствам горд до известна степен с това, тъй като това е една уникална болница с над 50 годишна история, създадена 62-а година и тук може да се каже, че се полагат основите на модерната кардиология и кардиохирургия. Имам предвид първите сърдечни катетеризации, сърдечни операции, първото електрофизиологично изследване и поставяне на пейсмейкъри, първото интензивно кардиологично отделение 68 година, първата детска кардиохирургия. И днес болницата обучава и създава много специалисти в различни области на кардиологията и кардиохирургията, като тя е най-голямата база за обучение на кардиолози в България. Освен това имаме уникални отделения, като например отделение по хирургия на сърдечните малформации при децата, което е единствена в страната.
Като казахте, първи имахме предвид цяла България, нали?
Не само София. Да, имах предвид цяла България, точно така, да.
Настъпи ни, доктор Баленски, времето, в което смело можем да кажем, че имаме добра превенция на сърдечно-съдовите заболявания.
Не мисля, че можем да кажем такова нещо. Ако имахме добра превенция в България, нямаше да бъдем на такива водещи позиции по заболявания и смъртност от сърдечно-съдовите болести в Европа. Това се отнася както за инфаркт на сърцето, така и за мозъчният инсулт. И особено обезпокояващо е положението с инсулта, където сме на едно от първите места в Европа по смъртност. Със смъртност в пъти повече от някои европейски страни. Каква е причината за високата заболяемост и смъртност? Може да бъде обяснена с нездравословен начин на живот, дължащ се на социално-икономически фактори, влошено качество на живота, повишено ниво на сърдечно-съдовите рискови фактори и не на последно място, бих казал, застаряване на населението, което си е определен проблем в България. Що се отнася до първичната профилактика, превенция, бих казал, че това е една от основните причини и за лошата картина, която се очертава по отношение на сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност, тъй като лечението на сърдечно-съдовите заболявания в България може да се каже, че е на сравнително добро европейско ниво. Имаме необходимите кадри, квалифицирани лекари, апаратура и медикаменти. И това, което вероятно изостава, е точно първичната профилактика. А намаляването на смъртността и на заболеваемостта от миокардният инфаркт, от мозъчния инсулт в развитите страни е свързано, освен с подобрение на лечението, преди всичко с ефективната първична превенция, която включва контрола на рисковите фактори. Те са много добре известни, многократно коментирани. Всички ги знаят. Това е хипертонията, захарния диабет, повишените липиди, затлъстяването и също така промяната в начина на живот към по-здравословен, за което много се говори, но малко се прави. Тук имам предвид спиране на тютюнопушенето, здравословно хранене, редовна физическа активност. Като говорим за превенция, това е една сложна и много скъпа дейност, която включва различни фактори. Държавата с нейните институции, с финансиране и законодателни инициативи и от друга страна лекари и пациенти. Що се отнася до мястото на лекарите в превенцията на сърдечно-съдовите заболявания, профилактиката би трябвало и да се извършва и тя се извършва от на първо място от общо практикуващите лекари. Сега доколко ефективно го правят, не мога да отговоря, не съм убеден, че е така. Но има и друга страна, освен лекарите има и пациенти. За съжаление, българските пациенти бих казал, че не са от най-дисциплинираните. Българите, освен че водят нездравословен живот, предвид тютюнопушене, алкохол, неправилно хранене, липса на движение, освен това не са и много загрижени за здравето си. Имам предвид, че не се спазват винаги режима и указанията на лекарите, придържане към лечението, а е известно, че тези, които са заинтересовани за здравето си, живеят повече и боледуват по-малко.
Да поговорим за артериалната хипертония. Сред основните области на вашия научен интерес е, има ли лечение високото кръвно налягане всъщност?
Да, действително, артериалната хипертония е един от главните ми приоритети и това е свързано с факта, че хипертонията е един голям социален и медицински проблем в глобален световен мащаб, тъй като хипертонията е с много висока честота и води до редица сърдечно-съдови усложнения. Високото кръвно налягане може и трябва да се лекува. Сега друг е въпросът, че рядко се постига излекуване, но може да се контролират успешно стойностите на кръвното налягане и по този начин да се намалят до минимум рисковете и усложненията от хипертонията. Трябва да се лекува, защото е доказано, че добрата терапия на хипертонията води до намаляване на инфаркта на миокарда с около 25%, на мозъчният инсулт с около 40% и повече процента и на сърдечната недостатъчност 50%, както и на други съдови заболявания и бъбречната недостатъчност. Лечението на хипертонията е немедикаментозно и медикаментозно. Немедикаментозната терапия е задължителна за всички хипертоници, независимо от това дали вземат или не лекарства за високо кръвно налягане. Малък брой лица остават само на медикаментозно лечение, но то може да намали значително кръвното налягане, да доведе до нормализиране при някои пациенти, при ранно откриване или при лека хипертония. Известни са немедикаментозните методи, които влияят на кръвното налягане. Това е намалението на солта в диетата, препоръчва се до 6 грама, при консумация в България над 15 грама, доста над тези желани норми. Намаление на теглото при наднормено тегло и затлъстяване, редукция на алкохола до умерени скромни дози, редовната физическа активност. Препоръчва се 45 минути бързо ходене почти всеки ден. И здравословно хранене с приемане на много плодове и зеленчуци в храната, пълнозърнести, бобови храни и намаление на животинските мазнини. Медикаментозното лечение обикновено се налага при повечето пациенти. В момента разполагаме с доста антихипертензивни лекарства, няколко групи, класове, медикаменти. Понякога, сравнително често, се налага и комбинация от медикаменти. Това би трябвало да се обясни на пациента, че може да се наложи да взема повече от едно лекарство, да му се обясни редовно да получава терапията си, да не се спира самоволно, почти никога. Понякога може да се намали дозата, но почти никога не се спира, независимо от постигнатият ефект. Препоръчва се също така редовно мерене на налягането, най-добре от самият пациент вкъщи.
Може ли, има ли как да различим кога високото кръвно е опасно и кога е всъщност еднократно причинено от стрес или от нервно напрежение, което би могло да се повтаря, разбира се, но в един случай може би е по-често при млади хора?
Повишено кръвно налягане може да има в всяка възраст, дори и в детска, и не е чак толкова рядко. Известно е, че с възрастта честотата на хипертонията се покачва и вече над 50 години повече от половината хора имат повишено артериално налягане. Хипертонията зачестява напоследък и в млада възраст, както и всички сърдечно-съдови заболявания. Що се отнася до хипертонията в млада възраст, повишеното налягане в млада възраст, то може да е преходно, но задължително трябва да се проследява, защото крие риск от хронифициране и стабилизиране на хипертония. От друга страна, колкото по-млад е човек, при когото е открито повишено налягане, толкова по-голяма вероятност има да се касае за вторична симптоматична хипертония, която би могла да бъде и излекувана при някой случай, когато се установи причината, която може да бъде бъбречна, ендокринна. Затова са необходими специални и по-разширени изследвания, така че би трябвало да се обърне сериозно внимание.
Доктор Любомир Бауренски ни е на гости. Можем ли, доктор Бауренски, здрав човек да получи така наречената тахикардия, сърцебиене?
Всеки човек може да получи и получава сърцебиене.
Когато е опасно?
Опасно е, когато е с по-висока честота, с голяма продължителност, когато рецидивира и когато е симптомно, когато има лоша поносимост, т.е. има гръден дискомфорт, болка, мозъчна симптоматика като световъртеж или притъмняване. В такъв случай е добре да бъде консултиран пациента. Може да се открият сърдечни заболявания, които стоят зад това сърцебиене, повишено кръвно налягане, исхемична болест, клапен порок или понякога, дори доста често, се дължи на щитовидна патология, дисфункция на щитовидната жлеза, понякога анемия или някаква неоткрита досега инфекция.
Тоест консултация със специалист не е излишна.
Не е излишна, да.
Доктор Бауренски, увеличава ли се броят на младите страдащи от сърдечни проблеми и кога все пак е хубаво? Има ли възрастова граница, след която е добре да търсим специалист?
Естествено, че не само у нас, но и по света се наблюдава едно подмладяване, така да се каже, на сърдечно-съдовите заболявания, както хипертонията, така и другите, което естествено е свързано с повишеният стрес, с социално-икономическия статус, начина на живот, с наднормено тегло, затлъстяването. Много важен фактор е обездвижването, все повече седене пред компютъра вместо движение. Разбира се, тютюнопушене, алкохол. И от друга страна има и такъв фактор като недостатъчно внимание и отношение към собственото здраве. По отношение на другия ви въпрос, кога се налага консултация със специалист? В идеалния вариант това е при всички хипертоници, което трудно може да стане по обясними причини, но задължително трябва да се консултират с специалист всички пациенти, които са с тежка хипертония, трудно повлияваща се от лечението, така наречената рефрактерна или резистентна хипертония, и тези, които имат висок сърдечно-съдов риск. Това са хората с 3 повече рискови фактора, то вече почти няма човек без рискови фактори, с органи увреждания, дори безсимптомни, от страна на сърцето, левокамерна хипертрофия, безсимптомно бъбречно засягане, каквото е микроалбуминурията, всички, които са с диабет, те са с много висок риск, тези с бъбречно заболяване и тези с установено вече сърдечно-съдово заболяване, те подлежат задължително на консултация с специалист, защото са с висок сърдечно-съдов риск.
Един от най-добрите кардиолози в България, доктор Любомир Бауренски, ни е на гости. Подобри ли се кардиологията в последните десетилетия и кое е по-големият фактор тук? Познанията на медиците или модернизирането на апаратурата?
Със сигурност кардиологията постигна значителни успехи в последните десетилетия, дори бих казал, че от медицината е на едно от първите места по своето развитие. И тук имам предвид, например, интервенционно лечение на инфаркта на миокарда, интервенционно затваряне на клапни пороци, катетърно премахване на ритъмни нарушения и много други неща, които смятам, че кардиологията действително напредва значително.
И завършвам с един въпрос с отворен край. На базата на над 30 годишния ви опит в системата днес, можете ли да кажете, че оставате оптимист за българското здравеопазване?
Няма как да не съм оптимист, поне до някъде, иначе нямаше да работя тази професия и тази специалност. Въпреки всички трудности, мисля, че и в България се развива кардиологията доста добре и имаме сериозен напредък. Имаме добри кадри, професионалисти. Важното е да ги задържим, разбира се, тук. Имаме необходимата апаратура. Така че има някакъв оптимизъм, макар и умерен.
Представихме ви един от най-добрите кардиолози в България, доктор Любомир Бауренски, в ефира на Дарик. Интервюто четете на специализирания ни сайт bestdoctors.bg.
Българско национално Дарик радио.